News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2558นะครับเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้น2คนเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตในเกาหลีใต้จากโรคเมอร์สเพิ่มเป็น29คนแล้วในขณะนี้อัฟกานิสถานกล่าวโทษเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของปากีสถานว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีอาคารรัฐสภาในกรุงกาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศนั้นอาจจะต้องดำเนินไปผ่านพ้นกำหนดเส้นตายวันที่30มิถุนายนและสภานิติบัญญัติของเมียนมาคว่ำร่างกฎหมายที่จะเป็นผลให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องความพยายามที่จะสงวนพันธุ์สัตว์ป่าและพืชที่หายากไม่ให้สูญพันธุ์ไปนะครับเรื่องแบคทีเรียที่มีส่วนทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และส่งท้ายวันนี้นักวิจัยบอกว่าลิงบาบูในเคนยานั้นรู้จักวิถีแห่งประชาธิปไตยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้นอีก2คนทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สในเกาหลีใต้ขณะนี้มีรวมทั้งสิ้น29คนแล้วและยังมีผู้คนอีก77คนที่ได้รับการบำบัดรักษาและเฝ้าดูอาการอยู่ซึ่งในจำนวนนี้15คนมีอาการที่น่าวิตกในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ก็ประกาศลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ลงจาก 3.8% เป็น 3.1% ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้จะชะลอตัวลงแต่ก็คาดว่าการระบาดดังกล่าวอาจจะมีผลระยะยาวต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้กระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 13,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะรวมถึงเงินงบประมาณพิเศษที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคเมอร์สแต่ยังไม่มีการประกาศจำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับโครงการที่ว่านี้ครับไปที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานกล่าวโทษเครือข่ายก่อการร้ายฮักค่าและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของปากีสถานว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีอาคารรัฐสภาของอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น30คนโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองปากีสถานบอกว่าการวางแผนการโจมตีดังกล่าวนี้มีขึ้นที่เมืองเปชวาของปากีสถานโดยผู้บัญชาการฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มฮักกานิซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายและมีเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของปากีสถานร่วมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยแต่ปากีสถานปฏิเสธคำกล่าวหาของอัฟกานิสถานที่ว่านี้ครับมาทางด้านสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านซึ่งกำลังดำเนินอยู่ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั้นอาจจะไม่เสร็จสิ้นทันกำหนดเส้นตายวันที่30มิถุนายนคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดจะออกเดินทางไปยังกรุงเวียนนาของออสเตรียในวันศุกร์นี้ในความพยายามผลักดันการเจรจาโค้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้กำหนดเส้นตายวันที่30มิถุนายนจะผ่านพ้นไปก็ตามแต่ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าสำคัญกว่าที่จะให้รายละเอียดของข้อตกลงนั้นเป็นข้อตกลงที่ดีและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายครับจากเรื่องของอิหร่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับช่วง2วันที่ผ่านมามีการหารือระดับสูงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงวอชิงตันซึ่งมีชื่อว่า Strategic and Economic Dialogue นะครับซึ่งเป็นการหารือรอบที่7และในวันนี้เมื่อการหารือดังกล่าวเสร็จสิ้นลงตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐกับจีนได้ให้สัญญาว่าจะขยายความร่วมมือทำงานกันในเรื่องต่างๆที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคและต่อโลก และพยายามที่จะลดช่องว่างความแตกต่างขัดแย้งในเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นไซเบอร์ซีเคียวริตี้เป็นต้นครับในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลจีนมีคำสั่งให้เรือต่างๆที่เอกชนสร้างขึ้นใหม่ต้องปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของกองทัพจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายล่าสุดของจีนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางทหารทางทะเลของจีนในช่วงที่จีนกำลังเผชิญความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อต้นปีนี้รายงานด้านข่าวกรองของสหรัฐเปิดเผยว่าจีนเพิ่งขยายศักยภาพกองเรือลาดตระเวนชายฝั่งที่ให้ประชาชนเข้าร่วมให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้เรือซึ่งไม่ได้ติดอาวุธเหล่านั้นในการช่วยตรวจตราลาดตระเวนตามหน้าน้ำต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งนักวิเคราะห์เรียกกองเรือเหล่านั้นว่ากองทัพเรือที่2ของจีนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่ารัฐบาลจีนได้อนุมัติคำสั่งทางทหารชุดใหม่ที่กำหนดให้บริษัทต่อเรือของจีนต้องสร้างเรือตามแบบที่กองทัพเรือจีนระบุไว้โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เป็นกองเรือสำรองที่พร้อมจะเข้าร่วมในกรณีที่เกิดสงครามขณะเดียวกันรายงานที่ว่านี้ระบุว่ารัฐสภาจีนก็จะเริ่มหารือกฎหมายที่ชื่อว่า National Defense Transport Law ซึ่งจะช่วยสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทต่อเรือเอกชนในการสร้างเรือตามแบบของกองทัพเรือจีนรวมทั้งค่าประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการร่วมปฏิบัติการทางทหารด้วยนะครับประมาณกันว่าปลายปีที่แล้วจีนมีเรือของเอกชนทั้งหมดราว 172,000 ลำขณะที่กองทัพเรือจีนเองก็เพิ่มจำนวนเรือรบเรือลาดตระเวนและเรือดำน้ำอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าด้วยจำนวนเรือมากมายเช่นนี้จะช่วยให้จีนสามารถผลักดันนโยบายขยายศักยภาพทางทะเลออกไปจากแนวชายฝั่งได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ครอบครองเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกเมื่อไม่กี่ปีก่อนและในรายงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเมื่อไม่นานนี้ก็ระบุว่าจีนอาจจะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอีกหลายลำในช่วง10ปีข้างหน้าด้วยนะครับคุณเจมส์โนตนักวิเคราะห์ของสถาบัน World Policy Institute เชื่อว่าคำสั่งล่าสุดของจีนเรื่องการเพิ่มศักยภาพของเรือเอกชนให้สอดคล้องกับกองทัพเรือจีนนั้นอาจเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าจีนถือว่าเรื่องการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องใหญ่และพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการทหารเพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าวนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการสร้างสมกองเรือสำรองโดยใช้เรือของประชาชนเข้าร่วมเมื่อถึงคราวจำเป็นนั้นเป็นสิ่งที่หลายประเทศเคยนำมาใช้เนื่องจากประหยัดงบประมาณโดยที่ผ่านมาสหรัฐเคยใช้นโยบายนี้เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่1และอังกฤษก็เคยใช้ในช่วงสงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เช่นกันผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าอ้างอิงจากรายงานของจีนเองเชื่อว่าแผนนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากกฎหมายทางทะเลของสหรัฐที่อนุญาตให้มีการอุดหนุนและค้ำประกันให้กับเรือของเอกชนที่ถูกนำมาใช้ควบ2หน้าที่เช่นในกรณีนี้ได้นะครับทางด้านคุณลินชงบินอดีตรองรัฐมนตรีด้านกลาโหมของไต้หวันและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจีนเชื่อว่าคำสั่งใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่ต้องการแสดงความเข้มแข็งในด้านการทหารและการต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความชื่นชมภายในประเทศในช่วงที่ผู้นำจีนกำลังพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิรูปนโยบายภายในประเทศครั้งใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าท่าทีล่าสุดของปักกิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการแสดงจุดยืนของตนระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งประธานาธิบดีสีมีกำหนดจะเจรจาทวิภาคีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนมาเป็นด้านเกี่ยวกับพม่าหรือเมียนมานะครับสภานิติบัญญัติของเมียนมาสร้างปัญหาอุปสรรคให้กับโอกาสที่นางองซานซูจีจะได้เป็นประธานาธิบดีของเมียนมาด้วยการปฏิเสธร่างกฎหมายซึ่งเสนอโดยพรรค USDP ของรัฐบาลและได้ความสนับสนุนจากพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งลายเซ็นของผู้คนอีกราว5ล้านคนสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ร่างกฎหมายที่สภาที่บัญญัติของเมียนมาปฏิเสธนี้จะเป็นผลให้มีเป็นการง่ายขึ้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศด้วยการลดจำนวนเสียงที่ต้องการจาก 75% เหลือเพียง 70% เพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของพม่านั้นมีการระบุห้ามผู้ใดก็ตามที่มีบุตรธิดาเป็นชาวต่างชาติไม่ให้ลงสมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีนางอองซานซูจีซึ่งแต่งงานกับชาวอังกฤษมีบุตร2คนเป็นชาวอังกฤษซึ่งขณะทำให้เธอนั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาได้ครับและกองทัพพม่าซึ่งมีบทบาทอิทธิพลสำคัญทางการเมืองมีส่วนสำคัญและไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะทำให้เป็นการง่ายขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศและวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปี2014เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนโดยระบุว่าปีที่แล้วมีผู้คนจำนวนมากมีปัญหายากลำบากและถูกใช้กำลังทารุณนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นฉกฉวยประโยชน์จากความขัดแย้งและความแตกแยกทางศาสนาเพื่อผลักดันลัทธิอุดมการณ์ของตนในเรื่องการเป็นเผด็จการและรัฐบาลของบางประเทศอย่างเช่นซีเรียนั้นบางครั้งดำเนินการในชื่อของการต่อต้านการก่อการร้ายแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นการใช้กำลังรุนแรงต่อประชาชนครับและวันนี้ศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐมีมติด้วยคะแนน6-3ย้ำยืนยันสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของสหรัฐหรือที่รู้จักในชื่อของโอบามาแคร์ซึ่งนับเป็นชัยชนะทางการเมืองครั้งสำคัญสำหรับนโยบายด้านสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามานะครับก่อนหน้านี้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายโอบามาแคร์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลทำให้เรื่องดังกล่าวต้องขึ้นมาถึงศาลสูงสหรัฐโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเรียกนโยบายสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นนโยบายแบบสังคมนิยมกฎหมายโอบามาแคร์เปิดโอกาสให้คนอเมริกันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถซื้อหาประกันสุขภาพได้เนื่องจากมีราคาแพงสามารถที่จะมีประกันสุขภาพในราคาที่ถูกลงเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพของตนเองครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง76จุดปิดที่ 17,890 Nasdaq ลดลง 0.2% ปิดที่ 5,112 Standard & Poor's ก็ลดลง 0.3% ปิดที่ 2,102 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเจรจาหนี้ของกรีซยืดเยื้อไปถึงสุดสัปดาห์นะครับเพราะรัฐบาลเอเธนส์ยังคงไม่สามารถหาข้อตกลงได้กับประเทศผู้ที่จะให้เงินกู้จากยุโรปขณะที่กรีซต้องการเงินหมุนเวียนเร่งด่วนสำหรับหนี้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มีกำหนดต้องจ่ายคืนสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งจะถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับการหารือกันในขณะนี้ยังคงเป็นเรื่องมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซซึ่งรวมถึงแนวนโยบายด้านภาษีและการตัดลดงบประมาณประเด็นเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากประเทศในยุโรปก่อนที่ประเทศเหล่านั้นจะให้เงินช่วยเหลือต่อกรีซระลอกใหม่มูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์นะครับและที่สหรัฐครับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในสหรัฐสำหรับเดือนพฤษภาคมเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ6ปีเนื่องจากความต้องการสินค้าประเภทรถยนต์มีมากขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่เร่งการขยายตัวในไตรมาส2ของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าทิศทางการจ้างงานในอเมริกายังไปได้ดีและเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงเชื่อนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้หลังจากที่ใช้แนวทางนโยบายดอกเบี้ยเกือบ 0% ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับข่าวต่อไปนักช้อปหลายคนคงจะสนใจนะครับ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเสื้อผ้า H&M เตรียมแผนสร้างแบรนด์ใหม่ที่ฉีกแนวจากเดิมออกไปโดย CEO ของ H&M นายคาร์ล โจฮันเพียร์สันให้สัมภาษณ์ว่าสินค้าภายใต้ยี่ห้อใหม่ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอีก2ปีจากนี้จะแตกต่างไปจาก H&M อย่างสิ้นเชิงครับขณะนี้ H&M มีสินค้าเสื้อผ้าในเครือเดียวกันหลายยี่ห้อเช่น COS ซึ่งแพงกว่า H&M เล็กน้อยและเน้นสไตล์ที่เรียบง่ายสบายตาขณะที่แบรนด์ And Other Stories แตกยอดมาจากร้านเสริมสวยไปขายเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าถือพร้อมๆกันด้านมองกิซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีที่อายุอ่อนลงมาที่มีสไตล์เฉพาะตัวนะครับนิวส์วินช์หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ H&M กล่าวว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายกิจการในสินค้าแบรนด์ขนาดรองๆจาก H&M เขาบอกว่าปีนี้จะเน้นการเติบโตของยี่ห้อ COS และ And Other Stories ขณะเดียวกันก็เตรียมเร่งขยายธุรกิจของ Monkey และ Weekday ด้วยนะครับส่งท้ายนะครับนักร้องซุปเปอร์สตาร์ Taylor Swift ของสหรัฐเปลี่ยนใจมานำอัลบั้มล่าสุด1989ให้สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับผู้ใช้ Apple Music ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งเพลงของบริษัท Apple การตัดสินใจใหม่ของ Taylor Swift ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งระหว่างเธอกับ Apple ในช่วงสุดสัปดาห์เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วในตอนต้น Apple นั้นไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับศิลปินที่ Apple นำเพลงมาสตรีมสำหรับลูกค้าในช่วงทดลองใช้จึงทำให้ Taylor Swift ออกมาประท้วงด้วยการงดนำอัลบั้ม1989ของเธอลง Apple Music เพื่อเรียกร้องสิทธิให้คนในวงการหลังจากนั้นไม่นานนะครับ Eddie Q ผู้บริหารระดับสูงของ Apple รีบปรับนโยบายโดยบอกว่าจะยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับศิลปินเพลงสำหรับช่วงที่ให้ลูกค้าฟังแบบทดลองดังนั้นข่าวล่าสุดที่ Taylor Swift ยอมให้ Apple ได้สิทธิ์นำอัลบั้ม1989ของเธอลงระบบ Apple Music จึงเป็นผลพวงของการรอมชอมกันที่ต่อเนื่องจากการที่ทั้งสองฝ่ายปรับท่าทีเข้าหากันในช่วงสุดสัปดาห์โดยใช้ Twitter ประกาศท่าทีของกันและกันออกสื่อนะครับนักวิเคราะห์ในวงการเพลงอเมริกันกล่าวว่าที่ Taylor Swift สามารถต่อรองกับ Apple ได้สำเร็จไม่ใช่เพียงเพราะเธอมีฐานแฟนเพลงสนับสนุนจำนวนมหาศาลแต่ยังมีภาพลักษณ์ว่าเป็นคนจริงใจและติดดินซึ่งทำให้การเรียกร้องสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ดูเหมือนว่าทำเพื่อเฉพาะผลประโยชน์ของตัวเธอเองเท่านั้นครับ
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับคุณติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอยู่จากรายงานธุรกิจมาเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมรายงานล่าสุดของ International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN เตือนว่ายังมีสัตว์และพืชมากมายหลายสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อภัยคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งคุณทรงพศภาผลจะมีรายละเอียดจากรายงานของโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
International Union for Conservation of Nature หรือ IUCNคือเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก IUCN จัดทำบัญชีรายชื่อสัตว์และพืชหายากกว่า 77,000 สายพันธุ์และเชื่อว่าในจำนวนนี้มีอยู่ 23,000 สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และ830สายพันธุ์ที่กำลังสูญพันธุ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกของเรากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณเครกฮิลตันเทเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อสายพันธุ์สัตว์และพืชหายากของ IUCN ชี้ว่าปัจจุบันแม้การรักษาพันธุ์พืชและสัตว์หายากมีความก้าวหน้าไปมากมีเครื่องมือและวิธีมากมายในการรักษาพันธุ์พืชและสัตว์และปกป้องถิ่นที่อยู่ของพวกมันถึงกระนั้นภัยคุกคามใหม่ๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
We are constantly surprised though by new emerging threatsWhich take us by surprise, but after some research and hard work,
คุณฮิลตันเทเลอร์ระบุว่าแม้จะเป็นเรื่องน่าตกใจ แต่หลังจากการทำวิจัยและการศึกษาหาทางรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆส่วนใหญ่ก็มักจะหาวิธีจัดการกับภัยคุกคามนั้นได้นะครับอย่างไรก็ดี IUCN ชี้ว่าปัญหาสำคัญที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของวิธีการแต่เป็นเรื่องของทรัพยากรมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินทุนหรือนโยบายที่เหมาะสมของรัฐบาลหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของ IUCN ในการปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์คือแมวป่าไอบีเรียนในสเปนซึ่งเคยมีตัวเต็มวัยเพียง52ตัวบนโลกเมื่อปีค.ศ.2002แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาเป็น156ตัวแม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักแต่ก็เพียงพอทำให้แมวป่าไอบีเรียนถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อสัตว์กำลังสูญพันธุ์ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือแมวน้ำขนยาวพันกัวดาลูปซึ่งเคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่จากการสำรวจเมื่อปีค.ศ.2010พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ตัวในทางกลับกันมีพืชและสัตว์บางชนิดที่เข้าใกล้กับการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้นเช่นกล้วยไม้รองเท้านารีในเอเชียที่เผชิญภัยคุกคามจากการลักลอบซื้อขายในตลาดมืดและการสูญเสียแหล่งที่อยู่สืบเนื่องจากการพัฒนารวมทั้งสิงโตแอฟริกันที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะการถูกล่าการสูญเสียถิ่นที่อยู่และความขัดแย้งกับมนุษย์เนื่องจากสัตว์ที่เป็นเหยื่อของสิงโตมีจำนวนลดลงทำให้สิงโตต้องแอบไปกินปศุสัตว์ของชาวบ้านมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้รายงานชิ้นใหม่ของวารสาร Science Advances ระบุว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6ในประวัติศาสตร์โลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยมีมนุษย์เป็นตัวการสำคัญ
The whole acceleration of the extinction is very much a human factor. So it's demand for land for agriculture, building cities, roads.
คุณเกรกฮิวตันเทเลอร์แห่ง IUCN เห็นด้วยว่ามนุษย์คือตัวการหลักที่ทำให้การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นที่การเกษตรการขยายเขตนาครสร้างถนนทำเหมืองแร่และมลพิษต่างๆคุณฮิวตันเทเลอร์เชื่อว่าสิ่งที่จะยับยั้งการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ได้คือการร่วมมือกันอย่างกว้างขวางจริงจังทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่นอกเขตปกป้องเหล่านั้น
But you can't conserve all the land. You have to look at how we manage the land outside of the protected areas.
ผู้จัดทำรายงานของ IUCN เชื่อว่าเมื่อมีการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชหลายสายพันธุ์และนำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศกลับคืนมาอีกครั้งเหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศด้วยกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นข่าวด้านสุขภาพนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาของสหรัฐสามารถระบุแบคทีเรีย2ชนิดที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อนมะเร็งก่อตัวและสามารถใช้ยาปฏิชีวนะรักษาแต่เนิ่นๆได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในลำไส้ของมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนับพันล้านตัวอาศัยอยู่โดยไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายเรานะครับและบางชนิดดีต่อสุขภาพเสียด้วยซ้ำแต่นักวิจัยพบในการศึกษาไม่นานนี้ว่ามีแบคทีเรียอยู่2ชนิดที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นักวิจัยด้านโรคมะเร็งไมเคิลเบิร์นส์กล่าวว่าการชี้ชนิดของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งได้อาจนำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก
But it could be that you see changes in the microbiome before the tumor even develops
เขากล่าวว่าการค้นพบนี้สามารถทำให้ทราบว่ามีเชื้อต้นเหตุมะเร็งในร่างกายของผู้มีความเสี่ยงก่อนที่ก้อนเนื้อจะเกาะตัวขึ้นและนั่นถือว่าเป็นวิธีที่วิเศษในการระบุความเสี่ยงขั้นเริ่มแรกอาจารย์เบิร์นส์และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาพบพันธุกรรมของเชื้อที่มีชื่อว่าฟิวโซแบคทีเรียมและโพรวิเดนเซียที่พบมากในตัวอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่44ตัวอย่าง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อลำไส้ปกติรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Genome Medicine นะครับเชื้อฟิวโซแบคทีเรียมเคยถูกระบุแล้วก่อนหน้านี้ว่าเชื่อมโยงกับเชื้อมะเร็งแต่การศึกษาชิ้นใหม่นี้สามารถชี้เป็นครั้งแรกว่า Providencia นั้นก็เป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงด้วย
It could be that the bacteria are changing for some reason or other, whether it's diet or some other...
อาจารย์เบิร์นส์กล่าวว่าการศึกษาก่อนหน้านี้เคยสามารถระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อในลำไส้ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไรนะครับทั้งนี้การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีส่วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และขณะนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ H. pylori ที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารที่แพทย์เชื่อว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งในอวัยวะดังกล่าวซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพัฒนายาปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดอื่นๆได้ด้วยเช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยศึกษาลิงบาบูนฝูงหนึ่งในเคนยาและมีความเห็นว่าลิงฝูงนี้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะยอมรับความเห็นของลิงส่วนใหญ่ในฝูงคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดรายงานของมาอีอาปุจารามาเสนอส่งท้ายครับ
อาจารย์มาเกรตโครฟุตอาจารย์สาขาวิชาคนและลิงใหญ่หรือ primatology ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสและหัวหน้าทีมนักวิจัยในเรื่องนี้อธิบายว่าทำไมเธอจึงเห็นว่าลิงบาบูนฝูงนี้มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะ
In a baboon troop you've got this huge variety of types of individuals who probably don't all want to do the same thing at the same time but have to come to a
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าลิงฝูงนี้มีบุคลิกหลากหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเธอเห็นลิงทั้งฝูงเคลื่อนย้ายที่อยู่ในลักษณะที่แสดงการตัดสินใจร่วมกันจึงอยากจะรู้ว่ากระบวนการตัดสินใจของลิงฝูงนี้เป็นไปได้อย่างไรนะคะอาจารย์มาเกรตและทีมงานสวมปลอกคอซึ่งมี GPS ให้ลิง25ตัวในฝูงอุปกรณ์ที่ว่านี้บันทึกตำแหน่งที่ของลิงที่สวมปลอกคอทุกวินาทีเป็นเวลา2สัปดาห์และสร้างจุดข้อมูลการเคลื่อนไหวของลิงให้ถึง2ล้านจุดนักวิจัยอาศัยจุดข้อมูลที่ได้เป็นจุดอ้างอิงวัดระยะความห่างระหว่างลิง2ตัวและอาศัยการเปลี่ยนแปลงของระยะความห่างตีความการเคลื่อนไหวของลิงบาบูนฝูงนี้ค่ะอาจารย์มาเกรตบอกว่าทีมงานประหลาดใจที่การเคลื่อนไหวของลิงฝูงนี้ไม่เป็นไปตามที่หัวหน้าฝูงหรือลิงตัวผู้ที่ทรงอิทธิพลบงการเสมอไปนะคะ
What our results illustrate is that it may be true that under some circumstances, dominant individuals can dictate.
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าแทนการทำตามคำสั่งของหัวหน้าฝูงลิงแต่ละตัวตกลงใจว่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนโดยสังเกตดูรอบๆตัวว่าคนอื่นๆกำลังทำอะไรกันบ้างซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆและชี้ให้เห็นว่าลิงแต่ละตัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่ะอาจารย์มาเกรตตื่นเต้นกับพฤติกรรมที่ว่านี้เพราะลิงไม่เหมือนกับฝูงนกหรือปลาที่เคลื่อนไหวไปด้วยกันเป็นปกติวิสัยลิงบาบูนมีสัตว์ที่ตามล่าตนเป็นอาหารหมายความว่าต้องคอยระแวดระวังภัยในขณะที่แสวงหาอาหารและร่วมการเดินทางเคลื่อนย้ายด้วยอาจารย์จูเลียแพริชแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันซึ่งศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของปลาให้ความเห็นว่าผลการศึกษาลิงบาบูนฝูงนี้บ่งชี้ว่าการทำตามกฎเกณฑ์ง่ายๆของลิงฝูงนี้มีความสำคัญมากต่อการอยู่รอดนะคะ
Think about it. If you had to work things out mentally in your brain constantly about, okay, I'm going to follow this guy.
อาจารย์มาเกรตโครฟุตบอกด้วยว่าเมื่อบาบูนฝูงนี้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนก็ต้องหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อใคร่ครวญปัญหานับเป็นการเสียเวลาอันมีค่าสำหรับการสังสรรค์การหาอาหารและการเสริมสวยนะคะฟังดูแล้วรู้สึกว่าไม่แตกต่างไปจากพฤติกรรมของมนุษย์เรากับฝูงเพื่อนค่ะนิ ิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องฝูงลิงบาบูนในเคนยาเป็นประชาธิปไตยส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington